Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşgəlsin. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür bax belə. Birə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı da efirdə. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizə internetə qulaq asırsınız. Azadlıqradiosu.az saytında eləcə də bizi peyklərdə dinləyə bilərsiniz. Hotbird-də və ya Türksat-da. Bugün bir neçə mövzumuz var. İkinci saatda biz ondan danışacağıq ki, Cenevrə konvensiyasını kim pozur? Yerevan yoxsa Bakı? Qarşılıqlı ittihamlar son günlər artıb tərəflər arasında. Bu məsələyə ekspertlərlə bir yerdə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Birinci saatda isə kim mövzuya toxunacaq? Bugün Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov deyib ki, Azərbaycanda demək ki, cinayətlərin sayı azalır və Azərbaycan MDB məkanında cinayətlərin sayına görə sonuncu yerlərdən birini tutur. Bu barədə danışacaq və Media Hüquqları İnstitutu ötən ayla bağlı hesabatını açıqlayıb, məlum olur ki, Azərbaycanda 4 jurnalist həbs oluna bilər. Bu haqda biraz sonra indi keçək əsas məsələyə, cinayətlərin sayına görə Azərbaycan MDB məkanında sonuncu yerlərdən birini tutur. Bunu Daxili İşlər Naziri deyib. Bir daha xatırladıram, bugün avqustun 10-da nazir deyib ki, kriminogen durum nəzarətdədir, sabitliyin təminatı Azərbaycanda eləcə də əcnəbilərin təhlükəsiz şəraitdə yaşayıb fəaliyyət göstərməsinə, ölkə iqtisadiyyatına külli miqdarda xarici sərmayənin yatırılmasına əlverişli şərait yaradır. İndi telefon xəttində Mahmud Hacıyevdir, keçmiş polis rəisi, eləcə də Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin rəhbəri. İndi onun fikirlərini alacaq. O bir mütəxəssis kimi ölkədə kriminogen durumu necə qiymətləndirir? Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Deyilənləri eşitdi. Sizin bəli, qiymətləndirməniz necədir?
Siz xanım, bura neçə aspektdən yaxınlaşmaq lazımdır. Sovetlər Birliyi dönəmindən qalmış bu xroniki xəstəlikdir. Niyə? Sovetlər Birliyi dönəmində 15 müttəfiq respublika həmişə statistik rəqəmlərlə Moskvanın qarşısında hesabat verirdi. İstər müxtəlif qurumlar, kənd təsərrüfat sahəsindən tutmuş hüquq mühafizə orqanları kimi, yəni keçmiş milisə kimi. Yəni Moskva qarşısında statistik rəqəmlərlə sözün həm yaxşı mənasında, həm pis mənasında manipulyasiya eləyirdi. Moskva da hansı müttəfiq respublika ki, antipatiyası var, ora deyirdi, biraz da ciddi olun, yaxşı işləyin, hələ ki simpatiyası var, deyirdi, spasiba və s. və ilə. Yəni ki, bu istirid dönəmindən qalmış şeydir ki, hüquq mühafizə orqanları statistik rəqəmlərlə hesabat versin. O Sovetlər Birliyi qazıldı, qutardı, getdi. Yəni ki, bu xəstəlik, bu xroniki xəstəlik bəzi müttəfiq respublikalarda qaldı. Bəzi respublikalar bundan tez özünü azad elədi. Yəni, Vatikanlı respublikalar tezliklə bundan özünü azad elədi və islahatlar apararaq hüquq mühafizə orqanlarının milisi, polisi başqa səbkədə qurdu. Yəni ki, o intifah dövrü yaşadı o ölkələrdə. Yəni, Vatikanlı respublikalar tam bundan azad oldu. Ukrayna qismən azad oldu. Rusiya, Rəşid Nurqaliyev çox güclü daxili işlər naziridir. Çalışır ki, bundan azad olsun, qismən azad olub. Qazaxıstan və Moldova da qismən azad olub. Yerdə qalan müttəfiq respublikalar, yəni mən Sovetlər Birliyi dönəminə görə müttəfiq respublika deyirəm, o cümlədən Azərbaycan bu xroniki xəstəlikdən hələ tam azad ola bilməyib. Yəni ki, yenə də, baxmayaraq ki, hüquq mühafizə orqanları və milisə, polisə yaraşmayan bu statistik rəqəmlərlə hesabat vermək düzgün deyil, yenə də bu qalıb bizdə. Yəni ki, yenə də baxmayaraq ki, Moskva yoxdur, yenə statistik rəqəmlərlə, yəni ki, haradasa həm yaxşı mənada, həm pis mənada manipulyasiya məsələləri davam eləyir. Bilirsiniz, həmişə statistik rəqəmlərlə hesabat açıq verəndə bu reallığı o qədər də əks eləmir. Yəni ki, real müstəvidən yanaşma olmur. Yenə deyirəm, bütün qurumlara aiddir bu. O cümlədən hüquq mühafizə orqanları, o cümlədən keçmiş milisə, indiki polisə də. Yəni bu real müstəvidən yaxınlaşma deyil. Burada yəni naziri qınamaq olmaz. Niyə qınamaq olmaz? Çünki nazirə son hesabat gedir. Çıxır həmən hesabatı Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində Əməliyyat Statistik İnformasiya İdarəsi deyilən bir qurum var. O qurum hazırlayır və son rəqəmləri, statistik rəqəmləri nazirə çatdırır. Həmən o Əməliyyat Statistik İnformasiya İdarəsinə kimi 3 etapdan keçir. 2-3 etapdan keçir bu rəqəmlər. Yəni o 2-3 etapdan keçənə kimi bu müəyyən mənada, məcazi mənada çox korroziyalara uğruyur. Yəni hər bir qurum, aşağıdan yuxarı hər bir qurum özünə sərf eləyən formada bunu şlifov gəlir, şpaklov gəlir. Yəni sonda gedir, yəni ki, real müstəvidən yaxınlaşmayan, real müstəvinə kətərməyən statistik rəqəmlər nazirin qabağına çıxır. Yəni ki, dediyim odur ki, çox gözəl olardı ki, Vatikanlı respublikalar kimi, qismən Ukrayna, Qazaxıstan, Rusiya və Moldova kimi Azərbaycan da bu statistik rəqəmlərlə manipulyasiya eləməkdən yaxasını qurtarırdı. Yəni ki, bu Sovetlər Birliyi dönəmindən, Sovet İttifaqından qalmış bu xroniki xəstəlikdən yaxasını qurtara biləydi. Yəni bu qədər real müstəvidən yaxınlaşmaq deyil. Bilirsiniz, dünyanın ən məşhur kriminologiya deyilən bir elm sahəsi var. Kriminalistika yox, kriminologiya. Bu biraz yeni elmdir. Yəni kriminalistikaya baxanda tarixi keçmişinə görə yaxın dövrlərə, yaxın əsrə olan elmdir. Həmin o kriminologiya ilə məşğul olan keçmiş praktiki hissələr deyəndə nəzəri hissəsindən məşğullar, həm də ki məhkəmə psixologiyasından, məhkəmə psixiatriyasından məşğul olan bütün nəzəri və praktiki hissələr sübut eləyir ki, dünyanın bütün ölkələrində, yəni ki insan cəmiyyəti, yəni ki cəmiyyət və cinayət kontekstindən yaxınlaşanda bütün ölkələrdə, sosial iqtisadi durumu nisbətən aşağı olan ölkələrdə, işsizlik nisbətən aşağı olan ölkələrdə və qaçqın və köçkün həyatı sürən əhalisi çox olan ölkələrdə, çünki niyə? Belə alimlər və belə hesab edirsək ki, 8 ildən 10 ildən yuxarı qaçqın və köçkün həyatı sürən ölkələrdə əgər qaçqınların və köçkünlərin sayı çoxsa, onlarda ağır cinayətlərə qarşı meyil güclənir. Yəni yenə deyirəm, bu Mahmud Sazivin fikri deyil, vəxtə Mahmudov Mahmudin fikri deyil. Bu dünyada sübut olunmuş kriminologiya onların elmidir. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən yaxınlaşanda Azərbaycanda da bu azalma tendensiyası olmamalıdır. Heç olmasa bərabərlik, əvvəlkilərə nisbətən bərabərlik və əvvəlkilərə nisbətən artıb olmalıdır.
Aha. Mahmud bəy, bir məsələni də diqqətinizə çatdırım, həm də dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım ki, elə bax bir neçə ay əvvəl Bakı şəhər baş polis idarəsi özü mətbuata məlumat vermişdi ki, bu ilin yanvar-fevral aylarında cinayətlərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4% artıb. Beləcə də başqa bir məlumat var idi ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsindən Azadlıq Radiosuna demişdilər ki, 2008-ci illə müqayisədə ötənlə, yəni 2009-cu ildə Respublika üzrə bir çox cinayətlərdə artım müşahidə olunub. Məsələn, qəsdən adam öldürməyə cəhd çoxalıb. Yəni, bax, bu həm də rəsmlərin təqdim elədiyi, 2-3 ay əvvəl təqdim elədiyi rəqəmlər idi.
Aydındır xanım, bilirsiniz o özlərinin tərkibində olan qurumlarla, əgər onlar ziddiyyətli informasiyalar, məlumatlar verirsə, bu onların öz işləridir. Öz aralarında bunu dəyirmi masa keçirdib həll eləyə bilərlər. Amma ki, yenə deyirəm ki, mənim subyektiv fikrim və mənim əsaslandırdığım dünyanın ən qabaqcıl kriminologiya, kriminalist ilə məşğul olan nəzəri və praktiklərinin fikridir ki, bu Azərbaycanda cinayətlərin sayında əvvəlkilərə nisbətən azalma bu qeyri-mümkün olan şeydir. Heç olmasa yenə deyirəm ki, ən pis mənada bərabərlik olmalıdır və yaxud da ki, nisbətdə artım olmalıdır. Bilirsiniz, mən siz elementar bir misal çəkim. Məsəl üçün, yenə deyirəm, bu hardan başlayır? Bu ərazi polis bölmələri var. Ərazi polis bölmələri, həm polis idarələri var, həm də polis idarələrinin nəzdində Bakının 11 rayonunda ərazi polis bölmələri var. Qeyri kənd, böyük kənd rayonlarında da var. Yəni o ərazi polis bölmələrində bir qayda olaraq Sovetlər Birliyi dönəmində də olub. Bilirsiniz, cinayətlərin qeydiyyat və uçotu deyilən bir sahə var. Cinayətlərin qeydiyyata alınması və uçotu. SSRİ vaxtında SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin səhv eləmirəmsə 350 və 50 sayılı əmri ilə tənzim olurdu. Bu elə bir məsuliyyətli sahə idi ki, SSRİ Daxili İşlər Naziri bu sahəyə aid 2 əmr vermişdi. 350 və 50 sayılı əmr. İndi yəqin ki, çox xoş olardı ki, bizim nazirimizlə bu sahədə əmr olurdu. Yəqin ki, var. Yəni, bu çox məsuliyyətli sahə olduğu üçün bu cinayət tərkibli əməllərin qeydiyyəti və sotu qaydası. Yəni, bu xüsusi əmrlə tənzim olunan sahədir. Həmən bu sahə ərazi polis bölmələrində qismən pozulur. Yəni, baş vermiş cinayətlərin qeydiyyətə alınması və sota qoyulması. Bu nisbətdə pozulur ərazi polis bölmələrində. İndi niyə pozulur? Sual verərsiniz, mən onu da izah edərəm. Ona görə də ərazi polis bölmələrindən başlayan bu pozuntu, yəni bu tendensiya gelir. Sonra mən ona görə dedim ki, bu 3 etapdan keçir, nazirin qabağına axırda o idarənin təqdim elədiyi real müstəviyə yaxınlaşmayan rəqəm çatır. Ərazi polis bölməsində biraz pozulur, polis idarəsində biraz pozulur, baş idarədə biraz pozulur, əməliyyat statistik informasiya idarəsində bir baraza pozulur, sonda gedən həmən o siz dediyiniz rəqəmlər ki, artıq biz kommunizmə gedirik, cinayətlərin sayı durmadan azalır və gələn il Azərbaycanda cinayət olmayacaq. Yəni belə bir hüquqi məntiqi baxımından düzgün olmayan belə bir aura yaranır. Yəni ərazi polis bölməsində niyə pozulur? Ərazi polis bölmələrində gizli şəraitdə cinayətlərin baş verməsinə görə cinayətlər iki şəraitdə baş verir. Gizli şəraitdə və açıq şəraitdə. Gizli şəraitdə baş verən quldurluq, oğurluq, şəxsi əmlak oğurluğu, bələdiyyə əmlakının oğurluğu, dövlət əmlakının oğurluğu, gizli şəraitdə baş verən oğurluqların açılması əməliyyatçılar və istintaqçılar üçün çətinlik törədir. Ona görə də ərazi polis bölmələrində gizli şəraitdə baş vermiş bu tipli tamah motivi ilə baş vermiş cinayətlərin bir hissəsi qeydiyyata alınmır və o çoxdan gizlədilir. Yəni bu belə bir sensasiya şeydir. Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində Daxili Təhqiqatlar İdarəsi var və Daxili Təhlükəsizlik İdarəsi var. Hər iki idarədə kifayət qədər fakt var. Mən bu dediyim sahə ilə əlaqədar kifayət qədər fakt var ki, ərazi polis bölmələri gizli şəraitdə baş vermiş cinayətləri aça bilmədiyi üçün onları qeydiyyat almır və sotdan gizlədir. Məsələn, cibgirlik faktları. Cibgirlik faktı şəxsi əmlak oğurluğudur. Bakıda, Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda, Sumqayıtda bu xüsusilə çox yayılıb. Cibgirlik, yəni şəxsi əmlak oğurluğu qismində el arasında deyilən cibgirlik həddini artıq yayılıb.
Bu avtobuslarda
bir mobil telefonların çok mobil telefonların oğurluğu artıq bu qrupa halında Bakının rayonunda mütəşəkkil qruplar var. Bunlar ancaq mobil telefon oğurluğu ilə məşhur olurlar və cibgirlik faktı ilə məşhur olan çox bu acı həqiqətdir. Bunu demək mən çox əzab çəkəcək edirəm. Azərbaycanda cibgirliklə məşhur olan qızlardan və qadınlardan ibarət mütəşəkkil qruplar var. Qızlardan, yeniyetmə qızlardan və qadınlardan ibarət. Həmən cibgirlik faktını sübut eləmək çox çətindir. Həddindən artıq çətindir. Yəni prosessual qanunvericilikdə boşluq var. İndi bizim bu rəhbərlik generallar çox belə şeyi araşdırsınlar ki, həmin boşluğu doldurmaq lazımdır.
Yəni boşluq nədən ibarətdir, Mahmud?
Deyəcəm, izah eləyəcəm. Yəni cibgirlik şəxsi əmlak oğurluğudur. Onu sübut eləmək çox çətindir. Əməliyyatçılar və istintaqçılar onu sübut eləməyə çətinlik çatdığı üçün şəxsi əmlak oğurluğu qismində cibgirlik faktlarının böyük əksəriyyətini qeydiyyata almır və o sotdan gizlədir. Sonda da nazirin qabağına gedən rəqəmlər çaşbaş olur. Çətinlik prosessual qanunvericiliyində bu boşluq nədən ibarətdir? Yəni 38-ci il 58-ci il qanunvericiliyindən 32-ci il qanunvericiliyindən qalma bir hal var. Orada yazılır ki, cibgirlik faktında veştok, yəni maddi sübut meydanda olmalıdır, ortada olmalıdır. Yəni zərər çəkmişdən oğurlanan pul, kisə və s. qiymətli əşya cibgirdə tapılmalıdır, tutulmalıdır. Əks halda əməliyyatçı və istintaqçı tərəfindən bu sübut olunmamış iş hesab olunur və həmən iş bağlı iş kimi qalır. Ona görə də əməliyyatçılar və veştoku tapmayanda cibgirlər də fəsat peşəkar arasına işləyirlər. Peşəkar cibgirlərdir. Yəni veştoku, maddi sübutu öz üzərlərində saxlamırlar. Onlar mütəşəkkil qrup halında fəaliyyət göstərdikləri üçün yanı basır, cibgir cibə girir. Ötürür yanbasana, yanbasan verir üçüncü şəxsə. Üçüncü şəxs uzaqda onu gözləyən taksiyə və yaxud da avtomobil nəqliyyatına ötürür. Yəni veşdok meydanda olmur. Əməliyyatçı həmən cibgiri tutur, ortada maddi sübut yoxdur, bağlı işdir. İstintaqçı müstəntiq əməliyyatçıdan həmən işi açıq iş kimi qəbul eləmir. Bağlı iş qalır. Polisə bağlı iş, rəisə bağlı iş verir. Rəis də deyir, onda qeydiyyat almayın. Kimsə çatdı.
Aha.
Yəni proses, amma xaricdə belə deyil. Yəni bizdə biraz polis sisteminə, istintaq və məhkəmə orqanlarından, polisin əməliyyat və istintaqına inam olmadığı üçün, əhalidə inam olmadığı üçün o prosesual qanunvericilikdəki boşluğu doldura bilmirlər. Həm də xarici sivil ölkələrdə əməliyyatçının hər hansı bir raportu, maddi sübut veşdok ortada yoxdur, dəxli yoxdur. O sübut kimi qəbul olunur və cibgir məsuliyyətə cəlb olunur. İndi gördünüz boşluq nədən ibarətdir. Yəni bu kimi boşluqlar və digər məsələlər, məsələn gizli şəraitdə baş vermiş mənzil oğurluğunu indiki əməliyyatçılarımız aça bilmir, böyük əksəriyyətini aça bilmir. Və digər bu hallar, digər nüanslar, digər məcbur eləyir ki, yəni real müstəvidən yaxınlaşmayaq və sonda qeydiyyat alınmış cinayətlərin sayı azalır. Aydın məsələdir. Bağlı qalmış qeydiyyata alına biləcək cinayətlərin sayı azalanda açılma faizi yüksək olur. Fikrimizə çatdı da. Amma bağlı qalmış cinayətlərin hamısını qeydiyyat alanda cinayətlərin ümumən açılma faizi aşağı düşür. Balansirovka pozulur. Yəni polisin seyrinə balansirovka pozulur. O balans siyasəti pozulur. Yəni bax, dərs bundadır. Yəni bu xəstəlikdən qurtarmaq lazımdır. İşləmək lazımdır. Yəni bilirsiniz, artıq 21-ci əsrə gedirik. Köhnə metodla işləmək olmaz. SSRİ vaxtındakı o statistik rəqəmlərlə manipulyasiyadan sözün tam mənasında yaxa qurtarmaq lazımdır. Yenə deyirəm, sadaladığım respublikalar Avropanın, Asiyanın sivil ölkələri ondan yaxa qurtarıb. Hətta sizə bir elementar misal çəkim. Hətta Sovetlər Birliyi dönəmindən qalmış bəzi respublikalar, məsələn Ukrayna, Rusiya, hətta təklif veriblər ki, bu xəstəlikdən yaxa qurtarmaq üçün Əməliyyat Statistik İnformasiya İdarəsi, yəni Əməliyyat Statistik İnformasiya İdarəsi deyilən qurum, Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibindən çıxarılsın, Ədliyyə Nazirliyinin tərkibinə verilsin. Yəqin ki, fikrimi siz tutdunuz. Niyə, nəyə görə? Yəni o qurum da haradasa gedib yerlərdə yoxlama aparanda, ərazi polis bölmələrində, polis divarlarında, polisin ayağını basmır, belə bir metod var da, yazılmamış qanun var, yəqin siz bunu eşidibsiniz. Yəni yuxarıda duran polis gedir, aşağıda duran polis yoxlayanda, faktın birini yazanda dördünü yazmır. Yəni bu nöqteyi nəzərdən, o keçmişdən qalan bu xəstəlikdən qurtarmaq üçün və cinayətlərin sayındakı o reallığı əks etdirib, ortaya düzgün rəqəm qoyub və həmən düzgün rəqəmə uyğun cinayətkarlara qarşı mübarizəni və cinayətin baş vermə hallarının qarşısını alma profilaktikasını həll eləmək üçün bəzi müstəfiq respublikalar çox düzgün olaraq məsələ qaldırmışlar ki, Əməliyyat Statistik İnformasiya Dəstəyi ilə qurum Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibindən çıxaraq Ədliyyə Nazirliyinin tərkibinə verilsin ki, yoxlamalar daha effektli, daha keyfiyyətli və daha məsuliyyətli olur.
Aydındır Mahmud bəy. Yəni hər halda sizin dediklərinizin bu qənaətə gəlmək olar ki, artıq belə deyək də, Daxili İşlər Nazirliyində islahatlar aparılmalıdır. Yəni Sovet dövrünün qaydalarına
sözün tam mənasında. Xanım, sözün tam mənasında. İndi bizim rəhbərlik isə deyəcək ki, islahatlar da aparılıb, çox gözəl islahatlar da gedib. Bilirsiniz, islahat Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi polis sistemi yetişib, öz intibah dövrünü yetişib. Yəni çevir tatı vur tatı, gah nala gah mıxa vurmaq artıq o mübarizə metodu deyil. Yəni ki, o kosmetik müəyyən dəyişikliklər aparmaq ki, filan rəis filan yerdən filan yerə getdi, filan bölmə rəisi filan yerdən filan yerə getdi, filan kəs də filan yerdən filan yerə getdi. Xanım, bu islahat deyil, islahat başqa şeydir. İslahat birinci növbə, islahatın iki ümdə şərti var. Yəni bunu tam eləyir. Yenə deyirəm, qonşumuz, mən biraz uzağa getdim, üzr istəmişsən, Pakistanlı respublikalar bizdən uzaqdır. Gəlin yaxına səyahət edək, Gürcüstana səyahət edək. Gürcüstan bizim qulağımızın dibindədir, da? Bizim iki addımlığımızdadır.
Orada Gürcüstan, vəziyyət necədir?
Bəli.
Orada vəziyyət necədir?
Gürcüstan sözün tam mənasında, sözün gözəl mənasında, belə həsəd aparan mənasında hüquq mühafizə orqanlarında, xüsusilə polis sistemində çox gözəl islahatlar apardı. Sözün tam mənasında, mən bilirsiniz səcdə eləyirəm onların islahatının qarşısında, diz çökürəm. Saakashvilinin apardığı, onların Daxili İşlər Nazirinin apardığı polisdəki islahatların qarşısında mən diz çökürəm, baş əyirəm.
Gözəl apardılar.
Birinci, bilirsiniz, islahatın ümumdə şərti nədir, xanım? İslahatın birinci ümumdə şərti struktur dəyişikliyidir. Birinci struktur dəyişikliyi. Sovet dövründən qalma bu idarələr, bu qurumlar, bu şöbələr, bu bölmələr, bunlar birisiz birindən 5 adam əsirdik, o birisində 5 adam artırdıq. 7 adam çıxdıq, o birisində 8 adam. Xanım, bu islahat deyil. Qurumlar struktur quruluşunda köklü dəyişikliyi aparıb. Struktur quruluşundakı dəyişiklikdən sonra, struktur quruluşundakı dəyişiklikdən sonra şəxsi heyətdə böyük bir komissiya təşkil edib, şəxsi heyətin nəzəri və təcrübə biliyini yoxlayan böyük bir komissiya təşkil etmək lazımdır ki, nostalgiya olmasın. Sovetlər Birliyi dönəmində bu var idi. Komissiya var idi, həm Bakı şəhər baş polis idarəsinin nəzdində, həm daxili işlər nazirinin nəzdində. 2 ildən bir, 3 ildən bir həm zabit heyətindən, həm silahlı polis nəfəri heyətindən komissiyanın qarşısında gəlib bunlar, bunların səviyyələri, sabahları, dünya görüşləri, tərbiyələri, nə bilim, hər şeyləri yoxlanılırdı. Yəni struktur dəyişikliyindən sonra şəxsi heyətin bu dəyişikliyini aparmaq lazımdır.
Mahmud bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Azərbaycanda son illər səs-küylü qətillər oldu və bu qətillər çoxunun üstü açılmadı. Sizcə buna səbəb nədir? Bu qətillərin üstünün açılmamağına?
Bilirsiniz, həmişə hər hansı bir ağır cinayət hadisəsi baş verib üstü açılmayanda el arasında, ictimaiyyət arasında artıq əsas söz-söhbətlər də soxaşalıb gedir, açılmadığı üçün. Polisi qınayan da olur, polisin generallarını qınayan da olur. Mən belə deməzdim. Bilirsiniz, ağır cinayətlərin açılmamasına birinci ümdəşət əməliyyat istintaqçılarının peşəkarlığının aşağı olması, yəni onun o peşəkarlığı və savadı, təcrübəsi, yəni ki, tam əhatə eləmir ki, o cinayət açsın. Yəni heç bir cinayət, heç bir polis istəməz ki, onun ərəsində baş vermiş ağır cinayət tərkibli əməl bağlı qalsın. Heç kim istəməz onu. Açılmadığı üçün də müəyyən səs-küy yaranır. Bax, bizim polislərlə, bilirsiniz, bundan qorxmaq lazım deyil. O ictimaiyyət arasında o yaranan səs-küyü ölçməkdən ötürü bəzi cinayətləri qeydiyyata almır, çoxdan gizlədir, kəşki açılmayacaq. Cəmaat arasında söz-söhbət yaranacaq. Elə hamısından yaxşı qeydiyyata almayım, çoxdan gizlədim. Fikrim səs çatdı. Qorxmaq lazım deyil bundan. Bütün cinayətləri, mən demirəm, bütün hamısını, mən desəm də qeydiyyata alınan deyil. Heç olmasa müəyyən qismini qeydiyyata almaq lazımdır. Yəni işləmək lazımdır ki, əməliyyatı da işləsin. O bir misal var, deyir, almazı deyir, biraz şilifabat edirsən, o brilliant əmələ gəlir.
Cilalayırsan.
Cilalayanda, yaxşı cilalayanda brilliantı almazdan alırlar. Yəni əməliyyatı ərazisində baş vermiş cinayətlərin 5-dən 4-ünü gizlədəndə artıq onda loyallıq əmələ gəlir. O 5-dən 4-ünü qeydiyyata alanda məcbur olub işləyir. İstədiyisə də o cilalanır.
Mahmud bəy, bir məqama diqqət yetirək də, siz xüsusi olaraq burada peşəkarlığın aşağı olmağını qeyd elədiniz. Amma məsələn, mənim yadıma gəlir ki, elə bizim həmkarımız Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndə Amerikadan və Türkiyədən peşəkarlar dəvət olunmuşdu. Yəni onların məsləhəti ilə, onların yardımı ilə bir müddət istintaq aparıldı. Amma yenə də o istintaq deyək ki, o qətlin üstü açılmadı. Səbəb doğrudan mı peşəkarlıq yoxsa başqa məqamlar
da
var?
Xanım, onda Amerikadan deyil, mən bilən Türkiyədən müəyyən əməliyyatlar istintaqçılar gəldi. Onlar bir neçə gün burada qalandan sonra getdilər. Yəni ki, çoxlar iştirak eləmədilər. Əsas yük yenə bizim hüquq mühafizə orqanlarının üstünə düşdü. Ancaq ki, mən sizə bir misal çəkim. Elmar Hüseynovun misalını yox. Əgər yadınızdadırsa da bəlkə də bizim polis hissələrinin, polis generallarının bu yadından çıxıb, mənim yadından çıxmayıb. İçəri şəhərdə Amerika Demokratiya İnstitutunun təmsilçisi John Elvis'i öldürdülər. Neçə illər bundan öncə? 7-8 il, 10 ilin söhbətidir. John Elvis, Amerika Demokratiya İnstitutunun bizdəki Azərbaycandakı təmsilçisi, 17 bıçaq zərbəsi vurub içəri şəhərdə qətlə yetirmişlər onu. Onda o iş bağlı qaldı. Necə bağlı qaldı? Bilirsiniz, bax, demək, hadisədən 2 gün sonra Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyi televizorda bəyanat verdi ki, iş açıqdır, açmışıq və Bayramov soyadlı bir nəfər, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş içəri şəhər sakini Bayramov soyadlı bir nəfər artıq həbsə alınıb və etiraf edib ki, John Elvis'i mən qətlə yetirmişəm. Onda bilirsiniz, müəyyən, onda mənim də müəyyən kütləvi informasiya vasitələrində müəyyən müsahibəm getdi. Mən də o qədər inanmadım ki, onu Bayramov qətlə yetirir. Və Amerika səfirliyi Amerikadan xüsusi xəfiyyələr dəvət edildi. 5 nəfər ya 4 nəfər yüksək kimli zabit gəldi. Bax, onlar burada 10 gün oldular. 10 gündən sonra göstəriş verdilər ki, Bayramovu təcili buraxın. Təsəvvür edirsiniz. Yəni, cinayəti etiraf eləmiş şəxsi, Amerikadan gəlmiş xəfiyyələr təcili göstəriş verir ki, təcili Bayramovu buraxın, Bayramovun bu işdə günahı yoxdur.
Aha.
Yəni, bilirsiniz, nə bilim, indi müəyyən nüanslar var da, indi hər halda
Amma o iş biraz bugünə kimi aç,
bağlıdır, bağlıdır. Bugünə kimi bağlıdır. John Elvis'in qətli, səhv eləmsə də adı soyadı John Elvis idi. Səhv eləmirəmsə də ola bilər adında soyadına səhv eləyim, bəlkə mən bilən səhv eləmirəm. İçəri şəhərdə xüsusi vəhşiliklə qətlə yetirmişdilər. 17 ya 14 qısaq zərbəsi endirmişdilər.
Təşəkkür edirəm sizə, Mahmud bəy, fikirlərinizi bölüşdüyünüzə görə. Hər halda belə bir daha yekunlaşdırırıq və belə
vallah mən indi bunu tənqidi nöqteyi nəzərindən demirəm, xahiş edirəm bu da getsin. Mən də istəyirəm keçmir bu polis etisi kimi bizim polis də biraz islahatlar aparsın və bizim polis də hardasa demirəm o səviyyədə olsun. Biraz Gürcüstan polisinə oxşasın, biraz Balkan respublikaların polisinə oxşasın, biraz da Rusiyanın və Ukraynanın polisinə oxşasın. Mən də bunu istəyirəm. Yəni ki, mən də istəyirəm ki, yaxşı olsun. Yaxşı olmağına görə bunları deyirəm. Yoxsa nə bilim valla.
Hər halda yaxşı bir Azərbaycan polisi olsun. Sizin istəyiniz budur.
Bəli, tamamilə doğrudur. Təşəkkür edirəm.
Mahmud Hacıyevin dedikləridir. Mahmud Hacıyev keçmiş polis rəisi, eyni zamanda Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin rəhbəridir. Bir daha xatırladım ki, bu gün Daxili İşlər Naziri Ramil Subov deyib ki, 100 min nəfərə düşən cinayətlərin sayına görə Azərbaycan MDB məkanında sonuncu yerlərdən birini tutur. Mahmud Hacıyev isə deyir ki, bu rəqəm gerçəkliyi əks etdirmir. Belə, bu söhbəti burada yekunlaşdırırıq. Birazdan ötən ayın hesabatından danışacaq ki, ötən ay Azərbaycan mətbuatı üçün necə keçib, bu haqda söhbəti qaçırmayın bir neçə saniyədən sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önündə ki, referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramı dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Şahnaz Bələrqızı. Ünvanlarımız həmişəki kimi dəyişməz qalır. Bizə internetdə də qulaq asa bilərsiniz. Peyklərdə də, peyklərdə Hortu və ya Türksatda. İnternetdə isə ünvanımız belədir. Azadlıq Radiosu .az. Və vəd etdiyimiz kimi indi mətbuatdan danışacaq, daha doğrusu ötən ay mətbuat üçün kütləvi informasiya vasitələri üçün necə keçdi, Media Hüquqları İnstitutu bir hesabat hazırlayıb ötən ayla bağlı. Diqqəti cəlb edən odur ki, yenə də məhkəmə çəkişmələri var və belə getsək 4 redaktor həbs oluna bilər. İndi bu haqda danışacaq biz Media Hüquqları İnstitutunun proqram koordinatoru Xalid Ağayliyevlə. Xoş gəlmişsiniz, axşamınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Hesabatın nəticələri nə göstərir? Bir ay nə qədər uğurlu və uğursuzdu mətbuat üçün?
Öncə deyim ki, yəni aylıq hesabatlarımızın sonunda mən yəni xatırlamıram ki, nə varsa bu ay daha uğurlu oldu, daha uğursuz oldu bu sal ətrafında fikirləşməyi düşünmək.
Hər halda, siz nəyə görə deyirəm, ötən ay həm də mətbuat ayıydı, 135 illiyi qeyd olunurdu mətbuatın. Yəni bayram ovqatı daha üstün olmalı idi, daha yüksək olmalı idi ona görə.
Təəssüf edirəm ki, o bayram ovqatı bizim daimi olaraq o hüquqi planda apardığımız araşdırmaların nəticəsi olaraq ortaya çıxan rəqəmlərə elə də ciddi təsir göstərməyib. Doğrudan da ötən ay jurnalistlərə, mediaya, hökumətin müəyyən yardımlar ayırması ilə müşahidə olundu. Müəyyən hallarda jurnalistlər öz sevinclərini də ifadə elədilər bu yardımlarla bağlı və müəyyən nikbinlik də hiss eləmək olardı. Amma jurnalistlərin, xüsusən tənqidçi medianın bu hissəyə aid olan jurnalistlərin məhkəməyə çəkilməsi, onların peşə fəaliyyətin yerinə yetirərkən təqib, təzyiqlərə məruz qalmasına bu nikbinlik təəssüf ki, hər hansı bir təsir göstərməyib. Bizim bu aylıq hesabatımızın nəticələri 2005-2006-cı ildən bu yana apardığımız o araşdırmalar, monitorinqlər nəticələrindən o qədər də fərqlənmir. Orta statistik göstəricilər demək olar ki, eynidir. Demək olar ki, elə, siz qeyd elədiniz, 4 jurnalist həbs oluna bilər. Bu təxminən bəzən bu bir ay ərzində 10-a qalxıb, bəzən 3 olub, bəzən 2 olub, amma bundan aşağı olmayıb. Eyni tələblər, demək, eyni mediaya qarşı, jurnalistlərə qarşı belə tələblər daim olub. Ona görə mən ötən ayın son yekunları ilə bağlı nəsə uğurlu yaxud da xüsusi bir uğursuzluq qeyd eləmək istəmirəm. Sadəcə bir ünvansla bağlı. Bu da Gündəlik Azərbaycan və Reali Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru, həbsdə olan baş redaktoru Eynalı Fətullayev ilə bağlıdır. 3 ay bundan öncə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi onun 8 il yarım azadlıqdan məhkum edilməsini nəzərdə tutan qərarları qeyri-qanuni olduğunu, əsassız olduğunu ispat elədi və onun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb elədi, nəzərdə tutan qərar çıxardı. Biz ötən ay daha çox gözləyərdik ki, həm də media bayramı münasibəti ilə, ki, bayramı, jurnalistlərin bayramında o da azadlığa çıxardı. Biz bugün belə bir gözləntilərimiz də var idi, amma çox təəssüf olsun ki, ötən ay onun cəzasının üzərinə daha 30 ay cəza əlavə olunması ilə yadda qaldı və buna görə bu məqam və eləcə də mediaya qarşı çıxarılmış digər qərarlardan çıxış edərək hansısa nikbinlikdən danışmağa əsas görmürəm.
Ötən həm də Yeni Misalat qəzetinin əməkdaşı Elmin Bədalov döyüldüb iş başındaykən. Yəqin ki, bu da sizin hesabatınızda yer alıb. Bu haqda indi danışar, amma mən dinləyicilərimizə deyim ki, yazsınlar bizə bundan bağlı fikirləri varsa. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-1017-yə yaza bilərsiniz.
Ümumiyyətlə, bizim hesabatda bəlli, ötən ay ümumiyyətlə biz çalışmışıq ki, mediada baş verən bütün olaylar öz əksini tapsın. Təbii ki, bu hüquq müdafiəçilərinin işi daha çox o gözəlliklərə, nikbin, problemsiz sahələrə diqqət yetirmək yox, daha çox o problemli yaralara diqqət yetirməkdir. Ola bilər o müsbət mənada nələrsə olsun və bizim diqqətimizdən yayınsın, amma mediaya qarşı baskı anlamında baş verən bütün məqamlara toxunmağa çalışmışıq. Eyni zamanda sizin dediyiniz faktla bağlı da, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşının döyülməsi ilə bağlı və həmin jurnalist Elmin Bədəlov ötən ay 2 dəfə baskı ilə məruz qalıb. Son hadisə daha çox, daha geniş işıqlandırıldı və medianın daha çox diqqətini cəlb elədi, amma o hadisədən təxminən 10-15 gün öncə iyul ayının ortalarında o Biləsuvar polisində də orada keçirilən bir kütləvi tədbirdən reportaj hazırlayarkən onu polis saxlamışdı. Təxminən 2 saata yaxın saxlamışdılar, vəsiqəsini almışdılar və onun peşə fəaliyyətin yerinə yetirməyə ciddi maneçilik yaradılmışdı. Mən o faktla bağlı deyə bilərəm ki, bu konkret o işin araşdırılması ilə bizim hüquqşünaslarımız da məşğuldur. Amma ötən ay baş verən baskı faktları təkcə Elmin Bədəlovla bağlı deyil. Media Forum AS xəbər saytının jurnalisti də polisin qaba rəftarı ilə üzləşib, onu da Elmlər Akademiyasının qarşısında saxlayaraq Gənclik metro stansiyası yaxınlığına aparıblar. Onun da peşə alətlərini əlindən alıblar, çəkdiklərini pozublar. Və ümumiyyətlə, jurnalistin peşə fəaliyyətini yerinə yetirməyə mani olmaq anlamında nə mümkünsə hamısını ediblər. Bundan əlavə, hökumətə yaxın, hökumətin nəzarətində olan telekanallardan Azad Azərbaycan telekanalının 2 jurnalisti hərbi komissarlığında, Yasama rayon hərbi komissarlığında təzyiqə məruz qalıb. Hətta onların əməkdaşlarından biri vəhşicəsinə döyülüb, onun ATV kanalının nümayəndəsinin, yəni açıqlamasına görə o jurnalistin sifəti tamamilə tanınmaz hala gəlmişdi. Bununla bağlı polisə, əlaqəli hüquq mühafizə orqanlarına şikayət də göndərilib, amma bunun nəticəsi barədə, ümumiyyətlə o faktın araşdırılmasının nə dərəcədə araşdırılması barədə heç bir məlumat verilməyib. Ümumilikdə isə ötən ay ondan artıq jurnalist baskıya məruz qalıb. Bura bir neçə jurnalistin Bakının müxtəlif ərazilərində keçirilən kütləvi tədbirlər zamanı onların saxlanılması və reportaj hazırlamalarına, bilgi toplamalarına kobud şəkildə maneçilik yaradılması da daxildir.
Dinləyicilərimiz yazsınlar efirə çarəsi azadlıq radiosu.az-a yaxud da ki 050-744-1017-yə və həmin hesabatda bayaq dediyim bir məqam 4 jurnalist həbs oluna bilər. Bu da məhkəmə çəkişmələri ilə bağlıdır. Yəni məhkəmə çəkişmələri davam edir. Hətta jurnalistlərə 95 min manat təzminat
İstənilib.
Deməli, hansı qəzetlərdir, hansı redaktorlardır?
Hazırda bizim hesabatda xüsusi vurğulanan və xüsusi vurğulanan 4 jurnalistin həbs oluna biləcəyi qorxusudur. Bu həbs oluna biləcək jurnalistlər Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Raif Arifoğlu, həmin qəzetin baş redaktoru müavini Azər Ayxan, Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı və Millətim qəzetinin baş redaktoru Fərməz Allahverdiyevdir. Onlar deməli Rauf Arifoğlu və Azər Ayxanın həbsini Binə Ticarət Mərkəzinin rəhbəri və hazırda həbsdə olan İdeal qəzetinin baş redaktoru tələb eləyir, istəyir. Bu, sadəcə Yeni Müsavat rəhbərliyinə qarşı onların qaldırdığı, səhv eləmirəmsə, 7 yaxud 8-ci şikayətdir. Yəni, öncəki məhkəmələr məhkəmələr o şikayətləri əsas hesab eləmişdi, amma yenidən müraciət edirlər, tamam başqa əsaslarla və səhv eləmirəmsə, mən izləyə bilmədim, bugün olmalıydı ilk proses. Digər iki jurnalist Fərəməz Allahverdiyev ilə Əvəz Zeynalını isə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru məhkəməyə verib. Onların hər ikisini, təəssüf ki, onların həbsini tələb eləyən həm də jurnalist, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru tələb eləyib. Mənim bildiyimə görə onlar arasında xüsusi ittiham qaydasında, yəni həbs tələbi olan şikayətlərlə bağlı hansısa razılığa gəlinəcək və öz aralarında həll edəcəklər. Bu sırf onların qəzetlərdə onların bir-biri ilə bağlı verdiyi müsahibələrdə hansısa məqamlardan narazı qalıblar və biz güman edirik ki, onlar öz aralarında bunu həll edəcəklər, amma eyni zamanda yalnız bu 4 jurnalistlə yekunlaşmır. Əvvəlki aylarda Azadlıq qəzetində və digər qəzetlərdə söylədikləri fikirlərə görə bir neçə nüfuzlu şəxs, bunların içində vəkil də var, hüquq müdafiəçiləri də var, eləcə də müəyyən sahələr üzrə ekspertlər də var ki, onların həbsi tələb olunur və 3-4 aydır ki, bu proseslər davam edir və onların da məhz yazılarına görə həbs olunmaq qorxusu hələ də qalır.
Xalif bəy, bir məqam. Ötən ay 6 aylıq hesabatı, yarım illik hesabatı açıqladı sizin təşkilat və bundan sonra səhv etmirəmsə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırıldı. Demək, institutun rəhbəri, media hüquqları institutun rəhbəri. Səbəb nə idi? Yəni, deyəsən, sizin təqdim etdiyiniz məlumatlar bir qədər onlarda müəyyən şübhələr yaratmışdı. Bu, həbs olunan jurnalistlərlə bağlı idi.
Məni dəvət etmişlər Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə o hesabatın açıqlanmasından sonra. Həmin hesabatda 6 ay ərzində baş verən hadisələrin yəni tam ətraflı statistikası yerləşdirilmişdir. Təbii ki, mediada ayın 20-sində biz o rəqəmləri açıqlamışdıq. Hesabatın tam mətni, bütün mətni isə bizim saytımıza ayın 22-sində daxil edilmişdir. Amma məni polisə ayın 21-ində çağırdılar, iyun ayının. İyul ayının 21-ində dəvət etmişdilər. Yəni, onlar hesab eləmişdilər ki, yəqin ki, yalnız bu qısa o press release-dən ibarətdir. Orada da çox iri rəqəmlər var idi. Məsələn, təzyiq faktları 57-dən çox idi. Məhkəmə halları 40-dan artıq idi və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində məni polis idarəsinin rəisi müavini və Respublika Bakı Şəhər Prokurorunun müavini qəbul elədi və onlar Elə görüş başlayan kimi bildirdilər ki, bu çox böyük rəqəmlərdir. Azərbaycanda mediaya qarşı bu qədər fakt baş verməyib, siz bunları hardan götürmüsünüz? Və mən onlar xəbərsiz idilər hesabatın tam mətnini və mən tam mətnini onlara təqdim elədim. Orada bütün faktlar sadalanmışdı və hamısı barədə izahına verilmişdi. Və ondan sonra yəni onların elə bir argumenti qalmadı. Bu hesabatla bağlı nəsə narazılıq bildirsin. Təbii ki, onlar narahatlığını ifadə elədilər, bildirdilər ki, bu məlumatlıdırlar bizim hesabatlar barədə və o hesabatların əksər beynəlxalq qurumlara göndərildiyini, dünyanın demək olar əksər hissəsinə ingiliscə yayıldığından xəbərdardılar və onlar istəmirlər, bildirdilər ki, istəmirlər ölkəmizin imicinə hər hansı bir mənfi təsir göstərsin belə hesabatlar. Biz də təbii ki, öz argumentlərimiz və argumentlərimiz var idi və onların rəsmlərinin diqqətinə çatdırdıq ki, bizim bu hesabatları hazırlamaqda məqsədimiz tutalım ölkəmizin imici haqqında hansı imicinin formalaşdırılması işində belə iştirak eləmək deyil. Biz sadəcə olaraq jurnalistlərə, mediaya qarşı basıq faktlarını bir daha ümumiləşdiririk və rəsmlərin diqqətinə bir daha çatdırırıq ki, hansısa fakt araşdırılmayıbsa araşdırsınlar və məqsədimiz məhz budur və ölkənin imicini də belə faktların ümumiləşdirilməsi yox, elə faktların baş verməsi, baskı faktlarının, jurnalistlərin döyülməsinin araşdırılmaması kimi məqamlar daha çox görür, daha çox zədələnir.
O rəqəmləri bir daha sadalayardı həmin hesabatdakı əl yazısı.
Həm yadımdadır təbii ki. Ötən, daha doğrusu 2010-cu ilin ilk 10 ayı ərzində, ilk 6 ayı ərzində jurnalistlər 57 dəfə baskıya məruz qalmışdılar. Məhkəmə işlərinin sayda 40-dan artıq idi.
Yəni 57 dəfə baskıya məruz qalma. Bu kütləvi aksiyalarda olan hadisələrdir, yoxsa ayrı-ayrı iş başında olarkən?
Bura deməli daxildir, xüsusən bu il daha geniş vüsət alıb, şəhərdə keçirilən hər hansı kütləvi tədbirdə jurnalistlə iştirakçı o qədər də fərq qoyulmur. O 57 fakt sırasında təbii ki, orada baş verən faktların əksəriyyəti daxil edilib, ola bilər nəsə diqqətimizdən qaçıb, amma özümüzdən nəsə salmamış. Baş verən, mediada geniş işıqlandırılan və narahatlıq ifadə olunan bütün faktları ora daxil etmişik və təbii ki, ondan əlavə məhkəmədə tutalım döyülən jurnalist olub, yaxud hansısa başqa formada təzyiqlə məruz qalan jurnalist olub, ümumiyyətlə bütün fiziki baskalları öz əksini tapıb. Yaxud jurnalisti kimsə zəng vurub, telefonla hədələyib ki, belə yazma, mən öldürərik səni, belə eləyərik. Bütün bu məqamlar hamısı ora daxil olub.
Mənbələriniz nə qədər etibarıdır? Yəni,
bizim mənbələr, yəni əslində elə bir gizli mənbəmiz yoxdur. Bizim əsas mənbələrimiz gündəli mətbuatdır. Bundan əlavə biz Reportyarların Azadlığı və Təhlükəsizliyi institutu ilə də birgə işləyirik. Onların da gündəlik monitoringi, davamlı monitoring aparırlar və bütün faktları belə faktlar barədə ictimaiyyətə yazılı şəkildə məlumat verirlər. Bizim yəni məlumatlarımızın o etibarlılığı barədə onu demək istərdim ki, hesabata daxil edilən faktlar gündəlik kivdə yayılmış və rəsmi qaydada təksib olunmamış məlumatlardır.
Təşəkkür edirəm Xalit bəy. Bir də siz aylıq hesabatlar aparırsınız da səhv eləmirəmsə. Əlavə monitorinqlər aparacaqsınızmı? Seçki öncəsi bilirik ki, belə monitorinqlər artır mətbuatla bağlı.
Əlbəttə 2006-cı ildən bu işlə məşğuluq. Az öncə söylədiyim formada monitoring aparırıq və bunların ümumiləşdirmələrini də ortaya qoyuruq. Təbii ki, seçki qabağı da olacaq, amma bu xüsusi bir, belə deyək, xüsusi ayrıca bir formada nəsə hazırlamayacaq. Hər ay medianın durumu araşdırılacaq, nəticələr ortaya qoyulacaq və təbii ki, ilin sonunda illi hesabat olacaq. Biz də təbii ki, media hüquqi institutda, yəni o qədər İri bir təşkilat deyir, biz də 6-7 nəfər işçidən ibarətdir və son vaxtlar xüsusilə məhkəmə işləri, jurnalistlərlə bağlı çox sayılı məhkəmə işləri var ki, bizim o gücümüz daha çox ona yönəlib və onun altına girməyə ancaq gücümüz yetir. Əlavə işlər görmək bir çətinliklər yaradır təbii. Amma bu cür hesabatlarımız, monitoring təbii ki, davam edəcək.
Və avqustun 10 günü geridədir. İlkin 10 günlüklə bağlı nəticələr varmı?
Avqustun ilk 10 günlüğünə bağlı, hələ ki jurnalistlərə qarşı, yəni xüsusi bir yadda qalan bir şikayət, iddia irəli sürülməyib. Amma təbii ki, köhnə işlər hamısı məhkəmə baxışındadır və demək olar ki, hər gün bir məhkəmə prosesi keçirilir. Jurnalistlərə qarşı baş verən döyülmə, fiziki baskı halları ilə bağlı onlarla iş məhkəmədədir. Biz daha çox gözləyirik ki, onlar araşdırılsın, tutalım elmi bədəl onun işi bu dəqiqə araşdırılır. Baxmayaraq ki, o hadisənin bahisgərlərini tapmaq, hətta jurnalistlər özü bir qrup halında gedib Şüvalan qəsəbəsində onlarla görüşməyə müvəffəq olmuşdular. Amma hüquq mühafizə orqanları hələ də belə deyə araşdırma davam edir və hesab edirik ki, bunu daha tez etmək olardı və o hadisənin ədalətli araşdırılması üçün bu günə qədər daha çox iş görmək olardı və biz istəyərdik ki, bu sahədə irəliləyiş əldə olunsun.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Media Hüquqlar İnstitutunun proqram koordinatoru Xalid Ağaliyev idi studiyamızda. Onun demək dediklərini dinlədik. Media Hüquqlar İnstitutu aylıq hesabat hazırlamışdı. Ötən ay kütləvi informasiya vasitələri üçün nə ilə yadda qaldı? Bu bəzi məlumatları yenidən diqqətinizə çatdırdı. Çox sağ olun.
Buyurun, siz də sağ olun.
Birazdan Azadlıq Radiosunun efiri davam edəcək.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqallarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər, gənclər, gənclər. Hər bir şeyə, aynəsilən, əsticindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbi. Hamısına pul yerirlər.
Rüşvət dəryanda biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundasınız, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım, Şahnaz Bəylər qızı. Ünvanlarımız internetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda bizi dinləyə bilərsiniz. Studiyada həmkarım Babək Bəkirdir. Hər vaxtın xeyir olsun, Babək.
Hər vaxtınız xeyir, Şahnaz.
Demək, axşam kontekst proqramına bir reportaj hazırlayır Babək. Bugündən, demək, müsəlman dünyasında oruçluq ayı, Ramazan ayı başlayır və bir məqam diqqətini cəlb elədi Babəkin. Hərbi hissələrdən gəldi bu məlumat. Demək, hərbi hissələrdə əskərlərin namaz, yəqin ki, həm də zabitlərin namaz qılmasına, oruç tutmasına icazə verilmir. Bunu araşdırır. Bəlkə mən hansı məlumatlarda səhvə yol verdim? Yəqin ki, sən daha dəqiq bilərsən, gün ərzində bu araşdırma ilə sən məşğul olmuşsan.
Bəli, bu əslində bu tip məlumatlar hələ bir neçə il bundan əvvəl də, yəni Azərbaycan mətbuatında görünməyə başlamışdı. Ancaq son dövrlər belə məlumatlar görünmürdü, belə deyək. İndi dini etiqat və vicdan azadlıqları mərkəzindən yayıldı bu ölkə mətbuatına. İlqar İbrahimoğlu'nun bildirməsinə görə Quranbaydakı bir hərbi hissədən onlara şikayət edilib ki, əskərlərə namaz qılmağa qadağa qoyulur və o bu məsələ ətrafında araşdırmaya başlayıb, hərçənd ad seçmək istəmir və onun deməsinə görə araşdırmanın nəticəsi kimi o hərbi hissədəki zabitlərlə də danışıblar və onlara belə cavab veriblər ki, onlara belə cavab veriblər ki, yəni həmin zabitlər ki, onlara da belə göstəriş verilib ki, o hərbi hissədə radikal qrupların yaranma təhlükəsi var və ona görə də əsgərlərin namaz qılmasına imkan verməyin. Və bir qədər əvvəl də qeyd etdiyim kimi, əslində bu tip məlumatlar bundan əvvəl də Azərbaycan mətbuatında görünürdü.
Yenə də həmin bölgədən gəlirdi o məlumatlar, bizim yadımıza düşür.
Bəli. Oradan da gəlirdi, Gəncə bölgəsindən gəlirdi. Sonradan, indi mən bugün bəzi ekspertlərlə danışdım, vaxtilə Azərbaycan ordusunda xidmət etmiş gənclərlə danışdım və belə məlum oldu ki, təkcə o bölgəyə aid deyil, deyək ki, Naxçıvanın Bakıdakı hərbi hissələrə də şamil edilir belə məlumatlar, eyni zamanda Bakıdakı hərbi hissələrə də. Mən sizin yadınızda sanmaq istəyirəm, təxminən 3 il əvvəl, 2007-ci ilin haradasa sentyabr, mən səhv etmirəmsə, aid ola bilər ki, yanıla bilərəm, ancaq ya sentyabr, ya avqustun axırları idi belə. Əskər, daha doğrusu zabit Kəmran Əsədovun deməli, bəli, hərbi hissədən, Göygöldəki hərbi hissədən xidməti silahı ilə birgə qaçması və İsmaili meşələrində deməli, onun terrorçu dəstə yaratması ilə bağlı iddialar yayıldı və istintaq iddialarına görə hətta onların silahlı dəstəsi Bakıda bir sıra terrorlar təşkil etmək istəyirmiş, xarici ölkələrinin Azərbaycandakı səfirliklərini patlatmaq istəyirlərmiş və belə məlumatların eyni zamanda orduda ibadətə yaxşı olmayan münasibətin də mövcudluğunu üzə çıxartdı. Yəni, bu iddialarla paralel Azərbaycan mətbuatında belə informasiyalar da görünməyə başladı ki, əslində artıq Azərbaycandakı bir sıra hərbi hissələrdə namaz otaqları qapadılıb. Yəni, mən üç ilə qayıtdım və İndi də deyək ki, mən bu il hərbi hissədən qayıtmış, hərbi qulluqdan, hərbi xidmətdən qayıtmış şəxslərlə danışdım. Onlar deyirlər ki, indi də belə hallarla rastlaşmaq olur. Məsələn, Azadlıq qəzetinin yazarı Seymur Həziyevlə danışdım. O, Naxçıvandakı hərbi hissələrin birində xidmət edib. Deməli, onun deməsinə görə orada da namaz qılmaq üçün otağı yox imiş və eyni zamanda əskərlərin, hərbi qulluqçuların namaz qılmağına maneələr yaradılmış və onun sözlərinə görə xüsusilə də zabitlərin ibadətlə məşğul olmasına maniyə yaradılırmış. Çünki əskərlərə nisbətən zabitlərdən daha çox ehtiyat edirlər və hətta onun deməsinə görə hərbi hissədə bəzi zabitlər, bir neçə zabitlər var imiş ki, vaxtilə bu məsələlərlə bağlı onlar haqqında cinayət işi qaldırılıbmış və onlar artıq mayor rütbəsinə çatmalıdırlar. O xidməti ilə əlaqədar hələ də onlar leytenant rütbəsində qalmaqdadır. Yəni onlar haqqında cinayət işi qaldırılsa da, sonradan bu cinayət işi ləğv olunsa da, onlara münasibət hələ də dəyişməyib. Yəni rütbələri yüksəldilmir. Əgər sizin üçün maraqlı olarsa, vaxtımız varsa biz Türkiyə təcrübəsindən də danışa bilərik. Mən deməli, Türkiyə Silahlı Qüvvələrində Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi Yaşar bəylə danışdım. Yəni, Türkiyə ordusunda vəziyyət necədir? O qeyd elədi ki, yəni, Türkiyə ordusunda ibadət sərbəstdir. Yəni, bütün hərbi birliklərdə Azərbaycandan fərqli olaraq məscidlər fəaliyyət göstərir. Aha. Bəli, məscidlər fəaliyyət göstərir. Ancaq yalnız cümə günlərində namaz sərbəstdir. Qalan günlərdə isə hərbi tapşırıq yerinə yetirilən vaxtı əskər üçün və yaxud zabitdir, iş vaxtı namaz qıla bilməz. Hı-hı. Yalnız deyək ki, istirahət vaxtı, yalnız səhər tezdən və yaxud iş vaxtı qutardıqdan sonra qəza edib namazın qıla bilər. Ancaq bütünlükdə hər bir bölüşdə məscid var və sən istirahət vaxtı və yaxud özünə sərf edən vaxt təbii ki, hərbi tapşırığı pozmamaq şərti ilə, iş vaxtını pozmamaq şərti ilə, yəni namaz qıla bilərsən. Və eyni zamanda o qeyd elədi ki, oruculuq məsələ, oruc tutmaq məsələsində də tam sərbəstlik var. Yalnız pilotlara, təyyarə, yəni sürücülərinə, bəli, oruculuğa icazə verilmir.
Aydındır. Hər halda belə başa düşdüm ki, 3 il əvvəlki bir hadisədən sonra Azərbaycan ordusunda zabitlərin, hərbçilərin, yəni əskərlərin oruç tutmasına, namaz qılmasına biraz ehtiyatla yanaşmağa başladı.
Bəli, Şəhriz, mən hətta bir neçə il əvvəl, 5-6 il əvvəl elə gənclərlə rastlaşmışdım ki, deyək ki, onlar əksinə məhz onlar namaz qılmağı orduda öyrənmişdilər. Xüsusilə bu hal nə vaxt, mən başa düşürəm vaxtımız çox azdı. Türkiyə zabitləri ki, hansı ki Azərbaycan ordusuna gətirilmişdi, onlar burada əsgərlərə dərslər keçirdi, təlimlər verirdi. O türk zabitlərinin sayəsində əsgərlərdə İslama böyük maraq yaranmışdı. Hətta mən tanıdığım gənclər var ki, türk zabitləri onlara ibadətə gəldiklərinə görə saat mükafatı, başqa mükafatlar da verirlərdi o vaxt. Sonradan isə vəziyyət dəyişdi.
Daha ətraflı axşam saat 8-də kontekst proqramında. Babət, təşəkkür edirəm.
Babət,
Azadlıq Radiosunun əməkdaşıydı. İşdən sonra birinci hissəsi yekunlaşır. Birazdan xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra burada olacaq. Verilişi mən apardım, Şahnaz bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.